Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U dve večerašnje emisije Naučni skupovi možete slušati izlaganja Zorana Vidovića i Jelene Guskove sa skupa Globalizacija i desuverenizacija, održanog sredinom septembra ove godine u Kosovskoj Mitrovici. Emitujemo najpre prilog Zorana Vidojevića, Globalizacija, desuverenizacija i resuverenizacija.
Onom svojom dimenzijom, najvažnijom za sudbinu malih naroda i država u današnjem dobu, koja se sastoji od planetarizacije nasilja, pretnji i straha, a pre svega masovnih masakara, globalizacija sve više vodi ka postmodernom varvarstvu. Pogotovo ako se imaju u vidu učinci visoko razvijene vojne tehnologije smrti. Mera suvereniteta je stvarna mera mogućnosti konkretne države da se tome odupre. Alternativna i ujedno bolja globalizacija podrazumeva i proces demokratske resuverenizacije danas potčinjenih država i naroda. Nije izgledno da će do toga doći u neposrednoj budućnosti. Sa stanovišta novih gospodara sveta, idealan vazalni režim je onaj u obliku diktature koja na svoje lice navlači demokratsko-patriotsku masku, a pritom izvršava sve njihove naloge, pre svega desuverenizaciju vlastite države. Takve režime podupiraće svim sredstvima dok su poslušni i efikasni. Desuverenizacija sadrži i programirano spoljašnje i unutrašnje rasplamsavanje nacionalne i religiozne mržnje, kao i sukoba na toj osnovi, u nacionalno i verski složenim društvima. Kada ti sukobi postanu krvavi, takve zemlje se iznutra rastaču i zadugo ne mogu da se integrišu. U tim okolnostima strani gospodari igraju ulogu tobožnjih pomiritelja, držeći te sukobe u stanju tinjanja, da bi ih, ako im to zatreba, ponovo rasplamsali. No postoji i biološka desuverenizacija, neprekidno opadanje brojnosti većinskog naroda, ali i pojedinih nacionalnih manjina mnogih država. Nestaje jedna vekovna ljudska supstanca suvereniteta, ali nastaje neka druga na istom državnom prostoru sastavljena od vitalnijih i agresivnijih naroda, nacionalnih i religioznih manjina. To je savremeni megatrend. Kada se demografski faktor trajno ukrsti sa faktorom spoljašnjeg nasilja, unutrašnjeg rastrojstva i socijalne bede, onda se otvara pitanje da li će male zemlje poput Srbije, ali i neke izrazito veće, čak i dosadašnja Evropa, preživeti ovaj vek. Ksenofobičnost i ostale vrste mržnje prema drugom i drugačijem ne mogu biti odgovor na taj izazov. Jedan od metoda desuverenizacije jeste također programirana kolonijalna kadrovska politika koju najmoćnije danas prvenstveno zapadne zemlje upražnjavaju radi proizvodnje svojih favorita koji bi u pogodnom trenutku zauzeli značajne pozicije u vlasti, glavnim partijama, privredi, medijima, na univerzitetu i u drugim važnim oblastima društvenog života ciljne države. Nije reč o ljudima koji u potrazi za hlebom, poslom i stručnim usavršavanjem odlaze u inostranstvo. Radi se o onima, pretežno anonimnima, odgajanim da budu pripadnici vazalnih elita, koje odjednom, kao navodno sveži, visokostručni i perspektivni kadrovi, uskaču na vodeća mesta u ekonomskom, političkom i kulturnom životu, posebno u medijskoj sferi država koje treba potčiniti. Kolonizacija, desuverenizacija i stvaranje takvih elita beočuzi su jednog istog lanca. Reakcije na desuverenizaciju kreću se između dva pola. Trpljenje uz osjećaj nemoći da se išta promeni i političko buđenje o kome govori i Zbigniew Brzezinski u svojoj posljednjoj knjizi, naravno u okviru njegove glavne ideje revitalizacije Zapada i njegovog širenja u transkontinentalnim razmjerama. Ali to buđenje ima i izrazito antiimperialističko, odnosno oslobodilačko obeležje, što ne znači da nema i drugih koja mogu biti i zabrinjavajuća. To buđenje možda se pretvori u političku oluju u zemljama u kojima ogromna većina građana neće više da podnosi kolonijalizam i diktature domaćih kompradorskih elita. Njeni učinci zavise od toga kakvi je i koji akteri nose i šta su je naravno ključni ciljevi. Politička oluja koja u sebi sadrži i imperativ resuvenerizacije nema geografske granice. sa svojim unutrašnjim divergencijama i suprotnostima može zahvatiti i ona postrealsocijalistička društva u kojima se masovno nezadovoljstvo i beda već uoblikuju u pokretima socijalnog, nacionalnog, političkog i duhovnog oslobađanja od novog ropstva. Doba koje nastupa, u to sam duboko ubeđen, biće doba političkih oluja s krajnje različitim istorijskim učincima. Nema resuverenizacije bez progresivne istorijske alternative u kojoj je duhovna komponenta veoma važna. Duhovno ozdravljenje uslov je celokupnog socijalnog, ekonomskog i političkog ozdravljenja. Ono podrazumeva očuvanje i obnovu identiteta naroda kao demosa, ali i onog ličnog. Bez identiteta nema ni subjektiviteta, niti suvereniteta kolektivnog i individualnog. Sadrži i važan sastojak kritički patriotizam, a ne onaj lažni koristoljubivi koji je unosna formula političkih karijera, privilegija i legalizacije prljavog bogatstva. Kada je reč o zemlji u kojoj živimo, to ozdravljenje sadrži i pamćenje etike otpora, agresiji na nju, ali i izvlačenja pouka iz onoga što je suprotno toj etici, do čega se ne može stići samo pokajanjem i katarzom, nego pre svega praktičkim umom. Stoga se resuverenizacija ne svodi na zadobijanje državne suverenosti. Kategorija suverenosti mnogo je šira. Ona podrazumeva egzistencijalnu, političku, ekonomsku i duhovnu kategoriju. Kakva je sadašnja Srbija? Šta joj predstoji kao društvo i državi? Ima li njena upravljačka i intelektualna elita sposobnost i moć da se izbori za dekolonizaciju, devazalizaciju i resuverenizaciju svoje države? To su suštinska pitanja koja stoje pred celokupnom našom intelektualnom javnošću, posebno društveno-humanitarnim naukama i filozofijom politike, napokon pred svim građanima Srbije koje smatraju svojom državom. Suverenitet u Srbiji u onom glavnom pripada najmoćnijim zapadnim državama. Ona faktički raspolaže ostacima svog suvereniteta. Nije to samo s njom slučaj. Većina zemalja u svetu su u istom ili sličnom položaju, neke i u gore. Kada se o Srbiji radi, mnoge strateške odluke ne donose se bez neke vrste saglasnosti tih država, prvenstveno Amerike, a zatim Nemačke, Velike Britanije, Francuske i vodećih ličnosti Evropske unije. Pod njihovim pritiskom neke od tih odluka spoljnopolitičke prirode u posljednji čas radikalno su menjane. Legalizovana u osnovi pljačkaška privatizacija, kao i gradnja demokratije bez socijalne podloge, ostvarivani su pod budnim okom predstavnika tih država i prema koncepciji njihovih takozvanih savjetnika, a zapravo nadzornika. Srbija klizi ka trajnom kolonijalnom položaju koji se može pretvoriti i u podkolonijalni. Ne samo zbog politike najmoćnijih zemalja zapada prema njoj, nego i usled toga što je najveći deo njene upravljačke elite daleko ispod nivoa drame u kojoj se ona nalazi. Još više, oni koji ga čine su skupo sa stranim gospodarima glavni stvaraoci te drame. Socijalno-ekonomska propast Srbije, njeno nesavladivo dužničko ropstvo, neodvojivi su od onoga što ja nazivam autodesuverenizacijom. Nikada desuverenizacija izvan one biološke nije moguća bez domaćih vlasti koje na nju pristaju. Najviše radi interesa, vlastitih naravno interesa, nesposobnosti vladanja, nedostatka dostojanstva i srčanosti, ponekad i zbog straha da bi se nepristanak mogao pretvoriti u još gore stanje od postojećeg. Potpuna resuverenizacija Srbije nije moguća. Toga treba biti potpuno svestan. Nekoliko decenija je potrebno da se samo sanira njeno sadašnje posebno ekonomsko stanje. O nekom vidnom napretku nema ni govora. Neoliberalni kolonijalni sistem koji u njoj postoji, njegovi strani domaći dobitnici i zaštitnici to onemogućuju. Taj sistem je glavni izvor desuverenizacije i civilizacijskog regresa u nas i drugde. Sve dok postoji, to će biti tako. Ipak, moguć je delimični povratak suvereniteta. Pod uslovom da na vlasti budu kvalitetne, što znači i kompetentne, antikolonijalno usmerene i poštene upravljačke elite, koje nastoje da ukinu sistem obnovljene prvobitne akumulacije kapitala i po svom materijalnom položaju ne razlikuju se bitno od položaja većine običnih građana. Iako je socijalno-ekonomsko stanje Srbije porazno, nije neizbožno da strani ambasadori, vlade i korporacije najmoćnijih država, kao i savjetnici, takozvani savjetnici iz tih država, posredno ili neposredno nastoje i u tome često uspevaju, da diktiraju šta ona u strateškom smislu treba da radi. To je onaj donji prag suvereniteta ispod koga je svaka država ništa. Sve su veći izgledi da kosovsko pitanje bude rešeno, pod navodcima rešeno, tako da Srbi u novoj državi Albanaca, koja je pre svega rezultat agresije Atlantskog vojno-političkog saveza i prva faza stvaranja Velike Albanije, čime se na istorijskom horizontu ocrtava mogućnost novog ciklusa balkanskih ratova, u najboljem slučaju dobiju formalno delimično zadovoljavajuću, a stvarno veoma ograničenu, možda i fiktivnu autonomiju. Oni bi u toj državi usled dejstva niza činilica, uključujući demografski, vremenom mogli biti svedeni na zanemarljiv broj koji bi trebalo da posluži kao dokaz multietičnosti te nove države. Sporazumevanje, pod navodnicima sporazumevanje, voljno i nevoljno, srpskog i albanskog, odnosno prištinskog rukovodstva, u režiji najmoćnijih sila Zapada, povodom tog pitanja, sledi već ocrtanu politiku tih sila zaobilaznim putem, posredstvom niza parcijalnih dogovora, kao i serije ucena Srbije, obezbediti faktičko priznanje nezavisnosti celokupnog Kosova, dakle i njegovog severnog dela. Naravno, unutar države Kosova. Ne dopušta se nikakvo odstupanje od takve politike, jer ona proizlazi iz strategijskih interesa tih sila i težnji da se naknadno legalizuje agresija NATO-a na Srbiju. Odatle uveliko proističe i briselski sporazum koji se predstavlja da nije to što jeste. Ja to govorim potpuno otvoreno sa stanovišta intelektualne i, ako hoćete, lične odgovornosti i morala, a kako se to politički tumači, to je druga stvar i to me pravo da vam kažem ne interesuje. Podsjetimo se da je ta agresija i danas u vladajućim političkim, a znatnim delom i u liberalnim intelektualnim elitama Zapada, da se brani apsurdnim objašnjenjem da je to nelegalna, ali legitimna. Pazite koja je to kontradikcija, to i za zdravi razum nije održiva, kamoli za teorijski i za neki politički avangardni nastup. I to je model i budućih agresija, u ostalom svedoci smo poslednjih godina da se to odvija po određenoj šemi. Srbija faktički nema ni jednog velikog strateškog saveznika koji bi oružanom silom stao u odbranu njenih vitalnih interesa, niti postoje izgledi da će ga steći. To je od velikog značaja kad se razmatra konkretan spoljašnji ambijent moći, kontekst moći, zapravo kontekst sile kao moći u kome se ona nalazi. Ali nije argument za one poteze koji vode autodesuverenizaciji, pogotovo kada se radi o sudbini severa Kosova. Rusija pomaže Srbiji koliko može i koliko odgovara njenim državnim interesima. Ali nerealno je i neopravdano očekivati da ona zbog Srbije zarati sa NATO-om, čije vođe nisu odustale od namere da je opkole i razore. Ono što su pokušali u vreme Jeljcina, na sreću u sadašnjim okolnostima, to nema nikakve šanse, ali od toga se nije odustalo. Sasvim je normalno da su bivše Republike Sovjetskog saveza, odnosno najbliže susjedne države Rusije, od prvorazrednog značaja za tu zemlju. To treba razumeti. Ali ovdje hoću da se osvrnem na ono što se može nazvati jednom mitologijom i ideologijom spasa. Kada o tome govorimo, treba imati na umu da je to jedna uvrežena ideologija spasiteljstva, unutrašnje liderskog i onog spoljašnjeg, u političkoj svesti srpskog i drugih malih, ali nekih brojčano velikih naroda. Ako se uopšte upotrebljava ta teološko-svetovna kategorija, spas jedne zemlje može doći prvenstveno iz njenog društvenog bića. Spoljašnji spasitelj najčešće postaje gospodar novi, a unutrašnji spasitelj samodržac. Kada se sve svede, što se tiče spoljno-političkih determinanti suvereniteta Srbije, ali i mnogih drugih država, on najviše zavisi od toga kakva će i čija biti Evropska unija, kakvi će se procesi zbivati unutar NATO-a i u šta će se pretvarati Amerika i šta će se dešavati u Rusiji, u bliskoj i daljoj budućnosti u Rusiji i kao društvu i kao državi. Sva ta pitanja kristališu se u jednom. Naime, hoće li sadašnja tendencija obnove hladnog rata, pre svega između Sjedinjenih država i Rusije, prerasti u proces koji će dovesti do sve oštrijih globalnih i regionalnih konfrontacija, uključujući i oružane, kao i formiranja novih, sada ne ideoloških, nego geostrateških, vojno-političkih i interesnih blokova unutar svetskog kapitalizma, što posredstvom masovnog krvoprolića u tragičnom obliku preokreće pitanje suvereniteta. U vremenu ratova, posebno onih postmodernih, u kojima najveću ulogu ima tehnologija ubijanja, s velikih visina i daljina, suverenitet se ispoljava prvenstveno kao, citiram Foucaulta, moć nad smrću. Uostalom, mi smo to iskusili.
Slušali ste izlaganje Zorana Vidojevića sa naučnog skupa Globalizacija i desuverenizacija, održanog sredinom septembra ove godine u Kosovskoj Mitrovici. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Jelene Guskove.